Salīdzinājumam pagājušajā gadā bija mehāniska griešana. Visām ministrijām tika dots uzdevums samazināt savus attīrītās bāzes par 3%. Ieguvums bija 12 miljonu. Šogad, saperot soli tālāk un mēģinot to darīt jau kvalitatīvākā līmenī, ieguvums ir 4 reizes lielāks. Un šis ieguvums ir nu, bez veselības ministrijas. Veselības ministrija vēl ir ārpus šīs kopējās bildes. Ja? Mēs to nelikām šeit kopējā summā, jo mēs saprotam, ka ja pat veselības ministrijā šīs kabatas tiek atrastas, un redzam, ka ir atrastas, tā ir joma, kur joprojām ir virkne nesamaksātu rēķinu, kur visticamāk tās rezerves arī automātiski tiktu apēstas.